Частина третя. Година для магії. Розділ перший. Глава перша. Дарця. Дарцю було зовсім зле. Уже досить тривалий час. Вона дуже чітко відчувала, як повільно совується шифер. Хоч вона, мабуть, була не єдиною у своїх страхах. Проте надзвичайно закинутою і самотньою, як на її вік і вигляд. Прийшла саме та пора, коли дурити себе, що ти вже доросла, стає простіше, ніж будь-коли дотепер. І вона обманювала себе, що вона зовсім не покинута, і настільки вже доросла, що прямо ого-го. Насправді ж, єдиним і чи не першим, хто подолав великий водороздільний риф, що відділяв звичайних людей і її саму, формальні стосунки та емоційні зв'язки, зовнішні і внутрішні, став не хто інший, як Банзай. Єдиний. У ньому було щось, що споріднювало з Дарцею. Можливо, летальний ген божевілля або потяг до усамітнення за високими мурами. Не відкриватися нікому і ні за яких обставин. Як дві перлівниці, що нагулюють поміж рожевих мантій дивні перли. Так у Дарці не було сумніву щодо Банзая, особливо після того, як вона ночувала в нього вдома, коли ті кобили з гуртожитку прогнали її, сучки. Їй було соромно сказати навіть самій собі, як сильно вона хоче бути з отим дивакуватим Банзаєм. Він зумів прийняти її і всю її нетутешність і неформатність. Проте шифер гуркотів усе голосніше, і Дарця лякалася все більше і більше. Корі приходив до неї увісні, показував їй, різні неприємні речі. Брав зі собою у дикі сновидіння, зіснув сон, без пробудження. Вона не прокидалася століттями, мандруючи химерними аморфними пластами марень в уяві диявольського корія, каплана зла в коледжі. Вони усі, ще не відчули всієї його моці, його надприродної влади над тканиною реальності. Навіть Юрко лише приблизно уявляв собі, що можна чекати від того підірваного. Зовсім недавно, приблизно вчора на уроках, яких і так не було, коли ще не зникла тонка межа між сном і неспанням, Дарці пішла в кімнату до симпльованого Тамалая Лама. Вони з ними трішки товаришували, більше з павуком, бо Семпл попервах доволі жорстко дер з неї лаха. Вона до кінця не уявляла собі, що хоче там почути чи побачити, чи кого збирається там застати. Може, Банзая? Проте сподівалася, що сяка така компанія трохи піднесе їй дух. Дарця постукала і майже відразу ж зайшла. Семпл гарячково ховав попільничку до тумбочки, а павук у паніці намагався руками вигнати сизий дим у вікно. Ще двоє присутніх сиділо практично нерухомо і зовсім незворушно. Генник бревнов із сусідньої кімнати та мале дівчисько, що міцно тримало його за руку і сиділо поряд на ліжку. Дівчисько мало вималюване на червоне волосся, стягнуте у два маленькі хвостики і величезні очі, якими буквально пожирало своє уподобання, себто Генника. «А, то ти!» – з полегшенням зітхнув симпльований, і його обличчю знову повернулися барви. Очі його весело поблискували і були геть червоні від диму, як у крілика. Такі ж очі були і у решти. Павук витягнув попільничку і знову запалив цигарку. Звідкись Дарця вже знала цей запах. Сіла на ліжко поруч із Генниковим рудим дивом. Тим часом хлопці покурювали. Вони вже добивали цигарку до останнього, загнувши кінчик із начинкою догори по формі люльки, передаючи шмаль по колу. Дарця звернула увагу, що хлопці затулили шпарину між порогом і низом дверей, вагкою шматою до підлоги. Дівчисько вже, видно, добряче нахапалось, бо тепер лише задумливо вивчало тріщинки на підлозі, притулившись вухом до плеча Бревнова. Друзі розмовляли про щось особисте, загорнуто шифруючись. «А коли ви думаєте туди полізти?» – поцікавився Бревнов тихим голосом.
«Коли, павучара? Завтра, пра?»
«Скоріш за все!»
Кивнув головою павук.
«Як хочете, але мене й не вмовляйте. Був я вже там, ще в 9 класі. Так, як і ви, з цікавості. Давай, думаю, провірю одну теорійку».
«Яку теорійку?» – спалахнули очі в павука.
«Та так, були тоді діла дивні. Щось типу, як тепер. Я б на вашому місці туди не потикався. Направду, чуваки, страшне місце. Мокро і смердить дивно».
«Ну а як туди залізти?»
«Я ж уже казав вам», – спокійно і плавно ввів Бревнов. У дівчачий гуртожиток йдете. На другому поверсі. Там збоку такий коридорчик. В кінці коридорчика сходи вниз, загороджені гратами. Перелізете через них, буде все окей. Хоча сумніваюсь.
У чому? Що переліземо?
Що буде все окей? Не лізьте туди, я вас прошу, чуваки. Паскудне місце, пра?
Звернувся він до дівчиська. Руде диво кивнуло і міцніше пригорнулося до його плеча.
Я вам кажу, ідіть додому і перечекайте то все. Хай затихне. Тут же раз було подібне, тільки локальніше. Ви тоді того не відчували, але тепер все виглядає на серйозну біду. Розумієте, що я вам... Розумієте, що я маю на увазі?
Бревнов уважно, проте все так само ж спокійно вивчав лиця хлопців навпроти. Він гіпнотизував Дарцю. Більш врівноважнішої особи зустрічати їй ще не доводилося. Хоча часами видавалося, що в погляді Генника проскакують такі ж оранжеві іскорки і божевілля, як і в неї. В очах Дарці він був однією найзагадковіших і найдивніших особистостей коледжу. Він був важливою фігурою на полях Всевишнього, але то вже зовсім інша історія. Диво злякано вислухало засторогу Генника і запхало в рот вільний великий палець. Запала лиховісна тиша.
«Ні, старий!» – нарешті загорів Семпл. «Нам по-справжньому треба. Ми підемо, і то як його?»
Семпльований мав сказати щось важливе, але павук штурхнув його під бік ліктем. Бревнов, здавалось, усе зрозумів.
«То було ще за першого Деріка. Його кликали психом. Але він вас, певно, не вчив?»
Хлопці заперечливо похитали головою. «Що він, що теперішній, два черевики пара.
Так от, мій друг, той, якого потяг збив, казав, що тут щось корені неправильно. Ясно вам? Тому я не хочу, щоб ви шастали по... Ну, знаєте де. Добром тося не скінчить».
Генник виразно подивився на Семпла з павуком, а потім на Дарцю. Та зачудовано слухала їхні балачки, нескінченно близька до розуміння змісту. Проте знала, вона недостатньо, щоб ухопити нитку. Семпл кашлянув у кулак і спитав начебто просто так.
«До речі, Дарцю, ти прийшла щось запитати?»
Дарця не мала що відповісти. Дивний запах від цигарок по-особливому діяв на неї. Дуже знайоме відчуття. У будь-якому випадку, зараз вона тут непроханий гість. Виглядає, що і у тих чуваків проблеми.
«Та ні»,
– повіла врешті вона пересохлим ротом.
«Думала, може, де бонзай тут є? Але раз нема...»
«Ні-ні, його тут точно немає»,
– зрозуміючим виглядом закивав головою павук, кривлячи кутик рота у вишкірі. Дарця попрощалась і вийшла. Не знайшовши відради, Дарця пішла до себе в кімнату прилягти подрімати. Вона заснула. Так для неї розпочалася сюрреалістична криза в магічному театрі. Вона блукала онеїроїдними лабіринтами, гранично підходячи до межі божевілля, поки не зірвалася зранку. Іще перед шостою уся залита липучим потом, з повною недовірою до навколишньої дійсності. Суки спали. Дякую Боже за скромні дари твої. Дарця роздяглася догола і помилася в холодній воді з-під крана. Теплої тут не було від 1943-го, а дівчачі душові, на відміну від хлопчачих, були закриті і перетворені на непрацюючі підвали. Ані холодна вода, ані водичковість холоду не змогли переконати у тому, що вона вже не спить. Потім переодяглася у все чистеньке, зварила собі чаю і вийшла на коридор. Там собі трохи поплакала і подумала, як було б добре зараз знову полежати з бонзаєм у теплому ліжку. Просто полежати і нічим не перейматись. Як тоді? Бо все, що оточувало її, що мало на неї вплив, все вже до смерті втомило її. Звуки і голоси, які чула тільки вона, суки з гуртожитку, сновидіння і батьки, до яких ще треба було зрідка навідуватись. А потім вона пішла до бонзая. Наговорила йому купу бздур, облаявши з ніг до голови. А потім повірила йому, що сон закінчився, а ще пізніше сказала, що зовсім не проти завершити почати однієї осінньої ночі. Але вона продовжувала боятись, і бонзай, судячи з усього, теж. Вони мали йти у якийсь підвал. Пам'ятаєш, і Корій щось згадував про підвали, коли вони сиділи у його кабінетику, де так приємно пахло бонзаєм. Сумно-сумно вона призналася, що їй жахливо важко і страшно. І чи не могли б вони не йти ні в які підвали, а ще посидіти так з півгодини і піти собі під завірюхою до бонзая додому? І вони б увімкнули музику не надто голосно, щоб не налякати сніг. І вона б так само тихо підспівувала, а потім вони б лежали на ліжку, у теплі, у затишку, без страху перед шумом і невідомим, і дивилися б, як падають на вікно сніжинки. «Ми лишень спустимося туди і назад», – намагався заспокоїти її Юрко. «Якщо хочеш, зачекай мене тут. Корій панує тільки над сновидіннями, а ми прокинулися. Почекаєш?» Дарся заперечливо буркнула і міцніше притислася. «Спати тільки спати без сновидінь, перечекати, поки все не мине безслідно, а тоді прокинутися і радіти життю, нормальному життю, де тебе всі люблять і шанують, і поважають, і мають за авторитета. Всі, а не один виснажений і хворий на пневмонію бонзай. Ідемо?» Дарся знову буркнула щось невиразне, але злазити з колін не хотіла. Дикий, наче виття мандрагори, крик, що розлігся коледжем, змусив її здригнутися і втиснутися у тепло. «Нікуди не йдемо, сидимо тут. Хочу тебе, бонзаю, хочу спати в тиші і безпеці. Ну чому, 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 чому так все котиться?» Юрко дивно зблід. Він ледве зняв із себе Дарцю і зіп'явся на рівні ноги. Вона спробувала вилізти йому на руки. «Дарцю, злізь, там щось трапилось». Дарця заперечливо замотала головою, все ще висячи в бонзай на руках, обвивши ногами бонзаєву талію, як лемур. «То все Корій, не йди туди, чуєш?» – пропхенькала вона. «То навіть не Корій, то хтось із учнів варює, бо оголосили карантин. Не йди, ну будь ласочка!» Юрко зітхнув. «Ми на 3 хвилинки спустимося в підвал. Ти постоїш при вході, я зиркну всередину. Побачу, що там нічого немає. Беру тебе знову на руки і йдемо до мене».
«Ні, я хочу спати».
Вже знову майже плакала Дарця, ніякими вмовляннями не вивільнюючи його шиї. Вона відчувала невмотивований тваринний жах, приторне передчуття катастрофи, що трапиться з хвилини на хвилину. Нарешті розплила руки, що обвивали шию. Злізла на підлогу, схопила Юрка за руку.
«3 хвилинки, 3 хвилинки, ти пообіцяв».
«3 хвилинки, не більше», – промовив бонзай у відповідь. «Чим скоріше підемо, тим скоріше повернемось». Вони вийшли на коридор і поплентались на 2-й поверх, у дівчачий гуртожиток. Дарця відчувала, що у неї гарячка. Судячи з усього, те саме було і в Юрка. Він виглядав як покійник з фіолетовими колами під очима, кольору подушечок у труні мафіозі, із мертвотною блідістю на лиці. Бонзай знайшов маленький коридорчик і сходи донизу, перегороджені ґратами.
«Все, ми не пройдемо. Тепер вертаємось».
Швидко потягла Дарця його назад, але замок на ґратах був збитий.
«Ідеш зі мною? Чи залишаєшся тут, почекаєш?»
Дарця тупнула ногою від безсилля і закусила губу, аби знову не розривітися від безвиході. Переляк, як волохатий кіхтистий страшок, вмощувався десь між її нутрощами, вовтузився, скручуючи з кишок зручне гніздечко, час від часу запускаючи свої кіхтики та зуби-голки у живу плоть.
«Гей, Дарцю, я вже тут. Зручно вмостився. Я готовий боятися, а ти?»
Пролунав іще один нестямний крик. «Чуєш дихання жінця?» З ржавою косою. Крик болю. Коли дізнаються про карантин, так не волають. Дарця схопила його за руку і пішла у темряву підвалів. Кінець 1-ї глави.